brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Pašaukė mane. Prie mikrofono Gediminas Jaunius. Prisipažinsiu, jau visų labai pasilgau. Ir šį vakarą labai malonu bus kalbėti su žmogum, kuris tikrai turi ką papasakoti ir galimybę žvilgtelti į mūsų mažą gražią šalį įvairiomis perspektyvomis. Galima bus pažiūrėti ir iš Žemaitijos kampo, galima bus pažiūrėti ir tam tikrų, sako, tiesiai arčiau aplink greičiau ir per kokį nors Vatikano rakursą, galbūt rasime ir dar kokių nors kitų dalykų. Tad noriu jums pristatyti ir sveikinti su asmeniniu apaštalinio nuncijaus sekretoriumi, kunigu Mindaugu Šlaustu. Labas vakaras.
Gerą vakarą.
Žinot, kunigė Mindaugai, čia truputėlį toks pakrypimas į kitą pusę, bet kažkaip šiandien labai noriu jums apie aktualijas. Gal dėl to, kad jūsų tos pareigos arti labai šitų aktualijų ir net nebejoju, kad labai daug tą temą, kurią klausiu, žinot, įdomu, kiek galėsite pasakyti. Ir kitaip tariant, prisiminiau šių dienų aktualijas. Amerika turi naują prezidentą.
Taip, taip.
Bet kažkaip ten Trumpas buvo su popiežium kažką ten, nu, Trumpas ant popiežiaus kažką ten buvo pasvaidęs. Neteko jums girdėti?
Ne.
Aš ką noriu klausti? Noriu klausti apskritai, gal ne tiek apie Trumpą, ne tiek apie Ameriką, ne tiek apie politiką, bet apie visą tai, ką sakiau, kad ne apie tai, tai turbūt tas klausimas implikuoja. Laikai tokie atrodo, kad ypatingi formuojasi šiuo metu. Jūs, vat, kaip žmogus, kuris bažnyčia ne tik tais užsiemate pamaldžiais reikalais, bet tam tikra tai yra vis dėlto ir, na, politinis laukas, kuriame jūs dirbat. Ramu jums?
Žinote, žmogiškai kartais būna neramu. Kai pasaulis netaip interpretuoja, pavyzdžiui, popiežių žodžius. Ką popiežius sako, nes jo žinutės, jos yra kitam lygmenį turbūt, kaip mes iki šiol buvome pratę girdėti ir suprasti. Bet kas vyksta pasaulyje, tai turbūt popiežius kviečia žmogų vėl sąmoningai susimastyti, jis bando išjudinti, jis bando priversti pasaulį diskutuoti. Nes žinot, mes esam apsipratę tai su tais pašaukimais, kai buvo minios. Ir kai bažnyčiose atsimenat, buvo minios, kai dabar tų minių nebėra. Popiežius ir mums visiems sako, išeikite. Mums reikia truputį išeiti ir suvokti, kas mes esam. Nes žmogus šiandienai, jis kaip krikščionis kartais nebesuvokia, kas jis yra. Turbūt, kai mes bandome visą tai atskirti ir bandome atskirti, čia yra bažnytinis gyvenimas, kai šeino asmeniškai melsis, ir čia mano darbas, čia mano gyvenimas, kas iš tikrųjų nėra susieta. Nes mes vis prisidengiam to konstituciniu principu, kad valstybė ir bažnyčia yra atskirta. Politikoje, ar politikas būdamas ar ne, jis yra krikščionis. Jeigu tu suvoksi save kaip krikščionių, ir tu negali savęs atskirti, Seime aš ne krikščionis, ar ne. Jeigu tu esi gydytojas ar dirbi žurnalistiką, vis tiek išlaikyti tą savo identitetą, bet bažnyčia istoriniam laikotarpį išgyveno labai daug tų kreivių. Jeigu mes žvelgsime visą bažnyčios istoriją. Tai taip pat ir Martino Liuterio reforma, ir polimai. Ir žiūrėkite, Dievas vis tiek išveda. Žmogus nutolsta, bet Dievas paskui vėl gražina. Kai bažnyčiai buvo sunkus periodus, Dievas pašaukė šventai Pranciškų. Ar ne?
O dabartinis mūsų popiežius, kad Pranciškus, ar čia nėra koks nors ženklas, kad dėl nelengva?
Visada yra ženklas. Visada yra ženklas. Sakykim, ar kada bažnyčiai buvo lengva? Bažnyčiai niekada nebuvo lengva. Pradėkim net 20 amžių. Visada popiežiai turėjo iššūkių. Bažnyčia visada turėjo iššūkių. Dabar labai populiarus šitas žodis iššūkis.
Taip, mandagesnis būdas pasakyti problemą.
Jo, problema, taip. Ir santykiai su valstybėmis visais laikais, ir antrasis pasaulinis karas, ir pirmasis pasaulinis karas, ir antras Vatikano susirinkimas, kuris būtent ir buvo atsiliepimas iš šio pasaulio iššūkius, tai taip pat popiežius Jonas 23-asis, jis matė reikalą sušaukti šitą susirinkimą, kad bažnyčia prabiltų žmogų šių dienų kalba. Jeigu mes skaitom antro Vatikano susirinkimo dokumentus, Paulius VI toliau tęsė pradėtą ir užbaigė, sakykime, antro Vatikano susirinkimo. Žiūrėkit, mes neįvykdom dar šito antro Vatikano susirinkimo nuostatų. Jeigu mes skaitom plačiau ir giliau, mes žiūrim, kokia ten gilybė. Ir aš tai pagalvoju, dievuliau, kada mes visą tai gyvendinsim. Jeigu kiti galvoja, kad čia reikia kažko naujo, nieko nereikia naujo. Visų pirma, dar įgyvendinkim šitą, kas iš tikrųjų buvo toleregiška bažnyčios tėvų per antrąjį Vatikano susirinkimą pažvelgta, praktiškai į ateitį, jeigu mes skaitom gerai. Ir ypač šių dienų popiežius, ką jis nori taip pat pasakyti Pranciškus, tai yra pasauliečių vaidmuo bažnyčioje. Kas yra labai, labai svarbu.
Mhm.
Pasaulietis bažnyčioje negali būti klausytojas. Arba žmogus savo tokiai saugioj pozicijoje. Jis turi būti kiekvienas aktyvus bažnyčios narys. Ir tai reikia suprasti. Tai, kas iš tikrųjų yra sunku įgyvendinti, ir kartais mums, ypač Lietuvoj, kunigams tikrai nėra lengva suprasti, kada pasauliečiai padėtų kunigui netgi tvarkyti finansinius reikalus. Ar ne?
Aha.
Tai negali būti vien tik tai klebono reikalas bažnyčios remontas.
O tai vis dar iššūkis?
Taip, 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 taip.
O kažkur toks psichologinis, kažkoks lenkstis, ar čia pagreitis, kažkoks inercija? Jis supranta, kaip jūs sakot, nu labai logiškai atrodo, na, čia turėtų padėti, būtų paprasčiau, gal greičiau ir tų pinigų susirinktų.
Matot, dalis pasauliečių nenori, tai yra jaučiasi saugus, kad neįeina, tada žmogus nejaučia tos atsakomybės, nes kada tu prisilieti, tu jau esi atsakingas. Ir kitas dalykas, kai kurie kunigai, nu, nenori. Jis sako, ai, vis tiek aš kaip klebonas turiu, ką čia pasauliečiai jie čia supranta, tai mūsų matematikoje, sakykime, ar panašiai, gal čia nereikia jų. Ne, turi būti atvira. Žmogus turi suvokti, kiek tai kainuoja. Jis turi žinoti, kiek yra išsurenkama. Ar ne? Ir ta ataskaita, kas ir man buvo kaip kunigui, kada atsimenu, vyskupas prašė kunigų pateikti ataskaitą parapiečiams metų pabaigoj. Ir aš galvojau, viešpatė, nu, dabar ką čia tie žmonės, nei jie žino, nei jie kažką. Bet pats tada suvokiau, kad ar aš neatribuoju tokiu savo mąstymu, ar ne vien mes kunigai kartais pasisavinam tą parapijos bažnyčią kaip savo nuosavybę. Tai vat ir turbūt per tai parapiečiai jie turi jaust, kad bažnyčia yra ne kunigų, ne vyskupų, bet yra parapijos. Tai yra ta atsakomybė visos parapijos. Tai, ką kalbu, iš tikrųjų, antras Vatikano susirinkimas.
Ta prasme, man irgi atrodo, kad viskas labai logiškai yra sudėlioti ir tos parapijos tarybos. Ir
taip, bet dalykai, vienur bet jos veikia, kitur jos neveikia. Būkime atviri. Būkime atviri.
O va, čia man labai įdomu toksai praktinis klausimas, nes va čia irgi su manais bičiuliais kažkada diskutavome apie tai, tokia aktualė buvo iškilusi. Bet jeigu, tarkim, atsiranda bendruomenėje iniciatyva, vat, nori pasauliečiai įsijungti.
Taip.
Vis dėlto, ar tai yra kunigo tik tais klausimas, kada jis nuspręs deleguoti, ar kažkaip, nu, kaip mandagiai be konflikto, na, tarkim, kunigo, kuris apie tai negalvoja, yra kažkokie instrumentai, kaip galima prikalbinti.
Nu, čia turbūt kiekvieną atvejį individualiai. Čia labai sunku taip apibriežti ir pasakyti, nes ir turėtų būti iniciatyva iš pasauliečių. Nes kunigai mes būnam parapijai kažkurį tai laiką. Ar ne, ir iš savo patirties galiu pasakyti, kartais vat iškelia ir mes kartais per daug gal prisimam tos atsakomybės. Parapijai viską stengtis. Ir neišūkdom, kad tie pasauliečiai jie turi patys. Ir kunigas jis turi būti šalia ir vesti. Kunigas negali vadovauti. Kunigas lydėti. Turi vesti, lydėti, būti, patarti, matyti. O pasauliečiai turi parapijoje aktyvumą. Aišku, turim problemą Lietuvoje, kad pas mums visi laukia, kada kažkas pradės, turės iniciatyvos, ragins, kalbins, bet čia toks mūsų laikmečio, tarsi turi viską jau gatavą paduoti, tik įsijungia kaip kažkoks pasyvus narys. Bet čia yra klausimas kitas, čia yra klausimas dėl žmonių apskritai formavimo. Mūsų kaip visuomenės formavimo klausimas. Kas iš tikrųjų yra labai aktualu ir ką mes pamirštam. Tai šitas momentas yra taip pat labai svarbus visose klausimuose. Ir, sakykime, valstybės klausime ir religijos bažnyčios klausime. Reikia formavimo. Negali tai viskas vykti chaotiškai, prisidengiant kažkokiais principais ar teisėmis. Ne, vis tiek turi būti formavimas. Negali būti priverstinis, bet jis turi vykti. Jeigu nori formuoti, turi žinoti, ką tu nori pasiekti.
Dar vieną pabandysiu. Šūvė. Į jūsų vartų šauti. Vėl, man labai įdomu, jūs turite tokį savo tokį matymą ir atvirai kalbamės dėl to. Tikrai noriu naudotis progą ir paklausinėti, kas ir man pačiam labai įdomu ir rūpi. Nesu aš kažkoks ten didelis bažnyčios gyvenimo stebėtojas ar žinovas, bet na, vis tiek, kai esi tame, kažką matai, kažką girdi, kažkas tau rūpi, tai Lietuva, Lietuvos vyskupų luomas, vyskupija ar ne, yra vėl toksai įdomus, bent jau ką aš pastebiu, na, vienuolių vyskupų perteklius. Pasakysiu, kodėl taip galvoju. Ne dėl to, kad tie vyskupai yra kokie nors negeri, kad jie yra vienuoliai, priešingai, bet Tai turbūt irgi yra tam tikras ženklas, kad nėra pakankamai stiprių kandidatų į vyskupus. O čia jūsų arti, nes ką daro nuncijus? Nuncijus jisai žvalgosi ir šita prasme. Žinau, kad tokį nepatogų klausimą drebiu, bet jūs vis tiek kaip žmogus turit savo nuomonę.
Nu taip, savo nuomonę, bet visų pirma, tai yra tų kandidatų iš visų pusių, iš, sakykime, diocezinių kunigų, bet čia tiesiog kaip tas visas procesas susiklosto. Tai nėra turbūt labai svarbu, ar tai bus iš vienolijos kažkurios, ar iš diecezinių kunigų. Manau visų pirma, kad vyskupas kaip savo pareigose jis neša didžiulį kryžių ir atsakomybę. Ir visų pirma, tai turi būti žmogus, kuris tai gali panešti kartu su Dievu. Mhm. Ne kaip žmogus vienas, tikrai ne. Ir turbūt bažnyčia ir išrenka tuos, kurie gali tai daryti. Taip norėtųsi turbūt atsakyti.
Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad pradėdamas dirbti su nuncijumi, pamatydamas tą truputėlį tą darbo lauką, ne tik nuncijus mato jūsų akimis Lietuvą, kaip jūs esate tas vadinkime gidas, plačiaja to žodžio prasme, ar ne, padedantis susigaudyti ir vietinį kultūrą, ir mentalitetę, bet lygiai taip pat na, žmonės mainosi savybėmis. Jūs irgi tam tikrą prasme pajuntat ir matot, kokiu kampu, kokiomis akimis nuncijus žiūri mūsų kraštą. Ką aš noriu paklausti? Kaip matote lietuvius globaliame kontekste? Bažnyčios tų kunigaikščių, ta gerai to žodžio prasme, ar ne, bažnyčios diplomato akimis. Kokie mes esam lietuviai ir ko mums trūksta?
Mums turbūt trūksta labai vieno tokio pagrindinio dalyko. Tai iš tikrųjų mes turime labai daug gražių dalykų, bet mes juos užslėpėm. Mums kažkaip atrodo nepatogu išreikšti, parodyti, demonstruoti pasauliui. Mes turime labai daug gražių dalykų. Bet čia turbūt visos mūsų tautos perdėtas savikritiškumas, neįvertinimas savęs. Ir tai persikėlė, aišku, į mūsų bažnyčią. Mes iš tikrųjų turėtumėm būti labiau matomi. Kartais tiesiog reklamuoti, sakykime, vėl naudoti šių laikų priemonės, rodyti, kalbėti, reprezentuoti. Tai yra šitas labai svarbus dalykas, to, ko mums trūksta, nes mes turim labai daug gražių momentų. Ir kartais mes gal jaučiamės tokie nepilnaverčiai, nes pasaulyje taip kitur niekas nedaro, bet iš tikrųjų nėra tai. Pasaulis žavisi. Kartais važinėjant po Lietuvą su nuncijum, daug gražių dalykų sako, kodėl jūs tuo nesididžiuojat, kodėl jūs to neiškeliat, kodėl jūs kažkaip bandot viską taip, nu čia savy. Ir
o galit kokį nors pavyzdį pasakyti, kad taip mums aiškiau būtų?
Na, jau dabar aišku kažkiek pajudė tie gailestingumo šventovės didesnė reklama, nors labai daug jau darom ir pasaulis vis daugiau sužino, bet taip pat Šiluva. Negalim sakyti, kad nėra tos informacijos, bet manau, kad
labai lokali.
Labai lokali tos bažnytinės kultūros pristatymas ir paveldo, sakykime, bažnytinio paveldo pristatymas. Nemokamės parodinti, nes iš tikrųjų tokios procesijos, kurias mes dar galime padaryti ir pamaldumas, tai iš tikrųjų yra labai gražus. Kartais, kurių nereikia gėdėtis, tiesiog mums patiems. Tai va. Bet sakau, Dievo gailestingumo šventovė, va, kaip dabar jau ir internetu, ir galima stebėti užsienį, bet reikia dar stipriau per visus kanalus, ne tik per, sakykime, bažnytinius. Ir kartais, va, kai bandoma reprezentuoti netgi valstybę, tai pamirštam daugiau akcentuoti va, šitus dalykus, taip pat nebijoti, nes tai yra mūsų grožis. Pavyzdžiui, kai užsieniečiai atvažiuoja, kad ir mano draugai, pažįstami, jie sako, kodėl Vilniuje tiek daug bažnyčių. Tai atspindi tam tikrą istorinį laikmetį, ar ta mūsų kultūra, kiek vienolynų buvo. Ir jie buvo pilni ir šiandien dienai, kai to nėra, tai vis dėlto koks buvo dvasingumo lygis. Ir tų didikų taigi buvo fundacija ir tie paprasti žmonės. Aš visada, kai nuvažiu, kokie atrodo nedidelė parapijėlė ir aš visada klausiu žmonių, kas tą bažnyčią pastatė. Taigi pastatė jūsų protėviai, kurie buvo daug vargingesni negu jūs šiandien. Bet jie pastatė visų pirma gražią bažnyčią. Nors patys, kažkai, kokiuose lūšnuose gyveno. Ir jiems tai buvo svarbu. Centras, Dievas, bažnyčia, per kurią yra ir kultūra, ir tada tu gali aukti kaip žmogus, tada visas ir šeimos gyvenimas. Visą tai turi tam tikrą pagrindą, o jeigu ne, tai žinau. Tai vat, tas pristatymas vat, iš šitos pusės, ką turėtum irgi save kaip valstybė tą reklamuoti ir pamastyti, kodėl kartais kai kurių dalykų nebėra pas mus.
Kunigė Mindaugai, norėčiau sukti mūsų pokalbį jūsų asmens link, nes tam tikra prasme mūsų laida yra ir negalinti nusigręžti nuo aktualijų, bet vis dėlto nėra tokio portretinio pobūdžio. Iš karto išsiduosiu, kokie čia yra šį vakarą mano planai. Iš tiesų, taip, tikrai, mums labai įdomu bus pakalbėti ir apie jūsų kunigystės kelią. Tikrai nelaikau savęs labai didelių kokio nors žurnalistų, bet tą žurnalistinį pradą aš turiu, todėl smalsausiu, kiek jau jūs man leisit.
Taip.
Na, iš tiesų, asmeninis nuncijaus sekretorius. Žmonės, kurie būtų prisiskaitę Da Vinčio kodų, tai o jau prisigalvotų. O kaip yra? Kas tai yra per darbas? Kokios tai yra pareigos? Jūs dirbat su paslaptimis bažnyčios?
Su paslaptimis bažnyčios visada galvoji, kad turi būti žmogus, kuris kažko ypatingas. O nuncijus pasižiūrėjo labai paprastai, nes kai jis mane pakvietė, tai toks draugiškas pokalbis. Mhm. Ne taip daug, sakykim, žadantis kažką į ateitį, tiesiog jis paklausė, ar tu nori su manim dirbti. Aš atsakiau, kad viskam dievų valia. Ir po kiek laiko jis kreipėsi į mano vyskupą.
Čia vyskupą
Joną Borutą. Ir taip atsidūriau Vilniuje. Nu, nepasakyčiau, kad tai yra paslaptis bažnyčios. Tiesiog asmeninis nuncijaus sekretorius yra žmogus, kuris tiesiog nuncijui, turbūt pasakysiu vėl, kaip žmogui atvykusiam į mūsų šalį, padeda. Aha. Paversti, padėti suprasti krašto mentalitetą, tradicijas, nes nuncijaus pareigos yra labai atsakingos.
O tai viskas vyksta taip paprastai, nebūna kažkokio, na kaip čia pasaulyje, mes kaipėm kastingo, kažkokios atrankos?
Man atveju nebuvo. Ir aš pats buvau nustebęs žmogiškai, nes tai vyko labai įdomiai. Žemaičių kalvarijoje vyksta Latvijų diena. Aš vertėjau pamokslą vienam Latvijos vyskupui ir dalyvavo nuncijus ir paskui pamišių jis tiesiog pakvietė.
O man teko girdėti, kad jūs puikiai kalbat latviškai.
Nu jo, taip atsitiko, kad latvių kalba turbūt mane ir, kaip pasakyti, atvedė į Vilnių į šitas pareigas. Nu, žinot, gyvenime, sakau, niekados nebuvau galvojęs apie kažkokias tai tokias tarnystės, sakykim, bažnyčios, tokias išskirtinės, bet, nu, Dievas taip vedė, nes iš tiesų, su pirma, aš esu parapijos kunigas, kuris dirba tiesiog su žmonėm, nes 13 metų kunigystės ir mano kunigystė praėjo labai skirtingose parapijose. Klaipėda, Palanga, Tauragė, Gargždai, Skuodas. Taigi visą labai būti su žmonėmis. Visą gyvenimą savai įsivaizdavau po šiai dienai tą pastoracinį mintis.
Tai šitas pasiūlymas kaip ir ne į temą.
Nu, žinot, gyvenime, sakau, niekados nebuvau galvojęs, bet nu, jeigu Viešpats taip norėjo, tai aš galiu priešintis dievo valiai. Nors, kaip pasakyti, visada labai malonu nuvažiuoti parapiją, aukoti mišes ir nueiti klausyklą, kaip pažįstami draugai gyvenimo momentuose. Aš viso ir nuvažiuoju ir aplankau ir su sakramentais ir panašiai, nes tas buvimas šalia žmonių iš tikrųjų. Vat nes kunigas, nu kam tu kitaip reikalingas? Ar ne? Tai visų pirma reikalingas žmonėms.
Pats užsiminėt, kad nieko ypatingas, užsiminėt apie ypatybės, bet vis dėlto kažkokios tai ypatybės tokiam darbui yra reikalingos. Na nežinau, tam tikras išsilavinimas, tam tikras kalbų žinojimas, vat ką jau truputį
ne,
pakalbėjom.
Taip, savame aišku,
tai jūs, italų, jeigu aš galiu vat, paklausti, italų kalbą, ar ne, latvių.
Latvių, rusų, suprantu, lenkiškai, bet čia savo mokslas, vokiečių.
Tai nemažai kalbų. Aš žinot, vis apie tas kalbas čia toks lyrinis nukrypimas. Brolis Astijus kažkada pasakojo. Sako jisai, kad tikra. Atveju, kaip jisai ant Latvijos sienos dar tais laikais tokia būdavo, kaip su vienu latviu kalbėjosi. Jis sustabdo Latviją, sako, kur brauki? Nu, mei brauk. Sako, nu, brauk, brauk.
Nu, čia jau žemaitiškai, jį išgelbėjo žemaičių kalbą.
Vienas kalbėjo latviškai, kitas žemaitiškai. Vienas
taip, susikalbėjo.
Tai aš ir klausti noriu, ar ta latvių kalba, dėl to, kad tai panaši žemaičių kalba, ar čia yra kažkokia kita istorija?
Jo.
Kuri atvedė jūs taip visai tokius netikėtus dalykus.
Nu taip, nes mano mama yra kilusi iš Lietuvos Latvijų. Ir latvių kalba, ji buvo mūsų namuose, bet su manim nieks nekalbėjo latviškai. Močiutė, mama bendraudavo namuose latviškai. O aš tik klausiausi kaip vaikas.
O čia toks tam tikras atsitiktinumas, ne, tai nebuvo planas išmoksiu latvių kalbą, nes man jos reikės.
Tikrai ne, nes mano giminės Lietuvos Latvijoje arba gyvenantis Latvijoje, kai nuvažiuodam, tai savame, aišku, aš kalbėdavau su jais rusiškai. Iš tiesų, mano tėtis buvo karininkas ir tie laikai ir tėčio ta tarnyba, tai...
Kaip sako, tarnybės buvo karininkas, tas met, tai
tarybinė armija. Buvo tarybinė armija, jo, tarybinės armijos karininkas ir jis tarnavo visą laiką Rusiją, tolimiai rytai, paskui Orenburgo sritis.
Tai nelabai matydavo tėtis, bet jis išvažiuodavo, ar ne?
Tai mes gyvenom kartu, visa šeima, bet nuo 6 metų tėvai norėjo, kad aš lankyčiau lietuvišką mokyklą. Ir nuo 6 metų aš gyvenau čia Lietuvoj. Ir atsimenu, tikrai mane kaip ir saugojo truputį nuo bažnyčios, kadangi tie tarybiniai laikai.
Atsiprašau, tai aš teisingai suprantu, kad dėl to, kad jūs mokytumės lietuviško mokyklo, jūs parvežė Lietuvą, bet tėvai vis tiek dirbo
tėvai ten,
toli.
Tėvai liko toli ir aš gyvenu be tėvų. Aš gyvenu be tėvų, mes susitikdavom metuose 1 mėnesį.
O čia mes jumis panašus. Aš tai ne taip toli, bet kai mokiausi mokykloje, po mano didelių užsispyrimų, aš išsiprašiau į Klaipėdą, kad mokyčiausi Balsių menų gimnazijų. Tai aš vat savaitėmis būdavau ten, o savaitgalės jau tik Plungiai pas tėvus.
Tai,
tai labai suprantu, tik tais mano atstumai buvo trumpesni ir tėvai būdavo daug arčiau. O, tai čia didelio ilgesio būta.
Tokio visokio turbūt ilgesio būta, bet... Kaip šiandien suprantu, jeigu ne bažnyčia, jeigu ne tas santykis su Dievu, nežinau, kaip būtų pakrypęs dar gyvenimas. Nes gyventi be tėvų nėra lengva.
Aš atsimenu tą momentą, kai, nu, taip tvinktelio rimtai, kad gal vis dėlto norit kunigystės link sukti.
Jo. Buvau gal 14.
Aha. Aš noriu asmeniškai va, šito temai paklausti. O kaip taip susiklostė, kad va, jūsų kelias pasuko kunigystės link ir į seminariją? Ar čia buvo nuoseklus nuo vaikystės augęs, užaugęs pašaukimas, ar ten buvo kažkokia kita istorija?
Turbūt vaikystė pasakyti, kad aš būsiu kunigas, tai buvo kažkokia turbūt utopija. Iš tiesų, tiesioginis, sakykime, religijos praktikavimas, jo nebuvo mano šeimo. Bet buvo tėčio mama labai tikinti.
Močiutė
taip, kadangi jie netarybiniais laikais, jie pusę namo buvo paskyrę kunigams. Tarybiniais laikais gyveno iš trimties. Grįžę kunigai kažkodėl tai buvo skiriami į Akmenę ir Paliukas kunigas ir kiti. Ir jie tokie kaip aukas, sakykime, pusę namo vis nuomodavo kunigams. Ir tas santykis bažnyčios buvo tikrai labai stiprus. Bet tie laikai ir tėčio ta tarnyba, tai ji truputį viską buvo nutolinusi. Ir atsimenu, pirmą kartą, kaip močiutė nusivedė į bažnyčią, buvo kažkokios laidotuvės. Močiutė sako, tu pasėdėk suolę. Ir jinai iš pažinties, aš tada dar nežinau, niekas tai iš pažintis. Nes niekas apie tai nekalbėjo ir turbūt močiutė mane nusivedė. Niekas turbūt irgi nelabai tikėjosi ir žinojo. Ir ji nuėjo prie tos klausyklos. Man tai pasirodė kažkokį būdelį, ką jį ten daro. Ir paskui jį parėjo ir sako, močiutė, ką tu ten darėjai? Sako, klikau išpažinti. Man kunigas davė nuodėmę atleidimą. Ir man tas nedavė ramybės, ką tai reiškia nuodėmė, ką tai reiškia atleidimas, kaip čia dabar eina čia žmogus. Tai yra svarbu, ar ne? Ir tai turbūt buvo momentas, kada man tai nedavė ramybės.
Kiek tai... metų tada buvo?
7.
7. Nu toks sąmoningas vaikas.
Nu toks jau sąmoningas. Ir nuo to laikotarpio pradėjau domėtis. Ir paskui aš vis matydavau maldaknygę, matydavau rožančių, kaip močiutė meldžias ar ne. Ir aš pradėjau klausti, kas tai yra. Ir jau 89 metais aš pats paprašiau močiutės, sakau, aš taip pat norėjau prie Dievo stalo. Sako, bet čia vaikelį reikia pasiruošti, tai reikėjo pasikalbėti su tėvais, kurie negyveno su manim, gyveno toli.
Kitaip tariant, kad ir kokia artima ir draugiška ir jautri mačiutė būtų, tai vis tiek ne mama, ar ne?
Tai vis tiek ne mama, nors aš taip augau ir pas vieną, ir pas antrą mačiutę viename mieste.
O tu dar ten... išlepintas tada turbūt.
Nu, tėvai vis pakontroliau tas mačiutės, kad tos mačiutės irgi darbuose ir visa kita, tai aš atsimenu, kad kartais net pykdau, kad čia mane per daug kontrolė, nes mano draugai laisviau kažkaip.
Man labai patinka vienas juokas, sako seneliai. Mylėkite savo nukus, jie atkeršys jūsų vaikams.
Jo.
Na tai grįžkime prie tos, aš čia truputėlį nublaškiau jūs, labai vaizdingai papasakojot. Močiutės išpažinties momentas, jei kuningas atleido nuodėmės, jūs sukrėtė, jūs susimąstėt apie atleidimą ir pajutot tą troškimą eiti komunijos, teisingai suprantu.
Taip, taip pat kaip ir močiutė patirti tą atleidimą, nes tai man sakydavo, nu, vis tiek mes padarom kažką negero, ar pavyzdžiui, ir tu, ir man visada iš mano gyvenimo, ten pavyzdžiui, ir kažkoks užsispyręs, tau kažkas nepatinka, ar jis bitką padarėjai, ar tai nėra gerai. O tas suvokimas, kas yra gera ir kas yra bloga. Žinot, seniau, Spaliukas ir Pionierius, ir ten tik kiti idealai, bet nebuvo to tokio visiškai dvasinio, toks daugiau išorinis tas idealas, kas yra gerai, kas yra bloga. O čia toks vidinis. Ir tai buvo netgi man įdomu tą suprasti ir pajausti. Ir močiutė nuėjo pas kunigą, mane tarp kitko krikštijo kunigas namuose, tik gimus pakrikštijo ir tėvelė išsivežė į Rusiją. Ir aš apie tą krikštą, tarp kitko, niekur nežinojau, tol kol nepradėjau ruoštis pirmai komunijai.
Aš nežinojau, kad esat krikštytas.
Taip. Nu, kaip pasakyti, niekas nekalbėjo su manimi. Nu,
aš suprantu, buvo įdomus, ypatingi laikai.
Jo, tokie savotiškai saugojo, nes vis tiek, kai tėvelis karininkas, mokykloj kampeliai buvo kažkur užfiksuota, ir kadangi iš tos pačios mokyklos įskilęs. Ir reiškia, nors, pavyzdžiui, mano tėtis, netgi būdamas 12-okas, močiutė pasakojo, jis slapta apibėgdavo per kapines, iš kitos pusės ateidavo į bažnyčią. Per vadinamą šaltąją zakristiją, ir vis tiek dalyvaudavo mišiose, pavyzdžiui, pirmaisiais mėnesių penktadieniais. Jam tai irgi buvo svarbu, bet paskui jis to negalėjo išreikšti pilnai. Bet paskui jis pats pirmasis, kuris Lietuvai tik paskelbus nepriklausomybę, pats pirmasis išsiprašė iš tarybinės kariuomenės ir išvažiavo į Lietuvą. Per sunkumus nenorėjo ten išleisti, ir ilga istorija, bet tiesiog vėl Dievas taip padarė, kad jis galėjo vis dėlto, sakykime, ne taip laisvai, bet išvažiuoti ir paskui tarnauti čia. Lietuvoje jis padėjo kurti taip ir Lietuvos kariuomenį. Ir mokymo centras ir panašiai, taigi...
Norėjau klausyti. Aš suprantu, su tuo savo noru eiti pirmos komunijos močiutės sukėlė trupėšių. Reikėjo su tėvais derinti ar nederino vis
dėlto. Derino.
Tai kaip ten viskas buvo?
Tai tėtis sako gerai.
Neprieštaravo,
kadangi jis jautė savyje taip pat tą. Tikėjimas, sakykime, kurio nors ir nepraktikavo, ir kai gyveno su tėvais, apie tai iš vis nebuvo nei kalbos. Ir pasiruošiau pirmai komunijai, dar mane pakvietė patarnauti. Ir ten susipažinau, kad yra ateitininkų grupelė. Slapta, nelegaliai, kaip dar tais laikais.
Nu, bet jau čia tie metai, kur
nu,
jau šilta darėsi.
Nu, jau šilta darėsi ir vėl problema. Reikia užpildyti prašymą, kad kažkas pasirašytų, ar vėl einu pas močiutės. Tai nelabai skaičiusi pasirašė.
Bet suprato, kad ateitininkams. Ar nesakėt?
Nesakiau kam.
Sakėt, kad į fizinio pamoką.
Nesakiau kam. Ir tik paskui viskas tas išaiškėjo. Kadangi vis tiek važiavom, atsimenu, į Mažeikius, ten su kunigais skaitė konferencijas, kurie buvo nukentėję. Tai tarimis laikais ir aš atsimenu, klausiaus, įsižiuojęs, kaip viskas vyko ir ką tai reiškia priespauda ir tikėjimo priespauda. Ir tada pradėjau suvokti savo šeimos istoriją visą, kodėl taip mane laikė nuo šaly. Ir man buvo labai stipru ir tie ateitininkai, ta idėja ir paskui tartuma prie bažnyčios. Ėjau patarnauti, nes tikrai turėjau nuostabų parapijos kleboną, kanauninką Antaną Striukį, jo erudicija, jo gilus santykis, religinis, bažnytinis, su juo pabendrauti ir kada jis, mums kaip ateitininkus, nes ten įvyko toks momentas, kad vadovė jį išvyko į kitą miestą gyventi, aš kaip moksleivis tapau tarsi mūsų grupės vadovų. Ir tas santykis toks buvo artimas su klebonu, kadangi reikėjo viską derinti, nes aš irgi dar moksleivis, dar man tų metų tiek pakankamai sunku ir tie visi patarimai ir tas ryšys, tas pastovus bendravimas, tai iš tikrųjų mane ugdė ir paskui vedė. Ir aš jau 14 metų, aš savo jau pasakiau taip slaptai, pasakiau, kad aš iš tikrųjų noriu būti kunigu. Ir atsimenu, man buvo 16 metų, pravažiavo klebonas iš susitikimo su vyskupu, iš Telšių ir sako, turbūt Dievas išklausė Mindaugai tavo maldų. Vyskupas Vaičius atidarė mažąjį kunigų seminariją Telšiuose. Sako, tau galimybė yra įstoti ją. Ir aš 16 metų Tiesą pasakius, beveik net negalvojau. Aš tik tai galvojau, kaip čia dabar reikia sutvarkyti dokumentus, kaip čia dabar reikia pasiruošti dar tiems egzaminams, kaip čia reikia paskaityti dar daugiau literatūros. Ir pakankamai daug veiklos turėjau. Aš ir dramos būrelį lankiau, ir mokykloje visokie užsiėmimai, folklore, ir dainavau, ir šokau.
Bet tai va ta tokia, vadinkim, visuomeniškumu ir lyderystė, tas jūsų savybės, jinai jūsų neapleido ir seminarijų. Teko girdėti, kad seminarijų buvo klierikų dekanas.
Jo.
Tai irgi didelis bosas.
Koks čia bosas?
Tai paaiškinkit, mums klausytojai ne visi žino, ką reiškia dekanas. Prezidentas būtų gimnazijos.
Jo, klierikų dekanas skirstydavo, reikia plauti koridorius,
aš
reikia plauti.
Didelis bosas. Jūs galėtų ir nemalonius darbus padaryti.
Reikėjo visokius dalinti. Ir ypač budėjimus tada buvo dar prie vartų, kai aš mokiausi seminarijai, buvo daug klierikų, buvom vienu metu 102. Visokių dalykų ten atveždavo ir bulves reikėdavo iškrauti.
Telšiai,
tie laikai. Tai
ūkininkai remdavo visai ir keuliam, ir bulvėm, ar
bulvėm,
ne?
Bulvėm ir parapijos atveždavo didžiulę mašiną, nu reikia iškrauti. Tai ką, po pietų šiandien bulves kraus, ar ne? Ir išvardykas. Nu jo, ir turėjo prižiūrėti tvarką. Kartais būdavo, jeigu blogai atlieka pareigas, ten paskirdavo ir antrą kartą. Pavyzdžiui,
o kas klierikų dekanų skirdavo?
Rektorius skirdavo.
O kaip tėvai reagavo, kai jūs pasakėt, kad būsit kunigu? Buvo kažkoks šokas.
Ir taip ir ne. Vis dėlto jie jau matė tą mano tokį visišką, sakykime, susilėjimą su bažnyčia parapijoje, bet turbūt dar vis galvoju, gal vis toliau.
Gal
čia persigalvos, gal čia kažkas įvyks.
Nepersigalvoja.
Bet paskui palaikė tik tie, kad labai džiaugiuosi savo tėvais, ta prasme, kad sako vaikeli, tu žinai, ką pasirinkė. Ir jeigu pasirinkai, tai būk ištikimas ir gerai apgalvo. Tai tas momentas tikrai buvo svarbus man taip pat.
Iš tikrųjų, labai svarbu, kai artimieji ar palaiko, ar nepalaiko. Ten gali sakyti, mot ranka, bet tai duoda didelį foną.
Taip, taip. Aišku, sakykim, gal keista. Čia šeimos tavo vaikas tampa kunigu, bet taip yra. Ir aš žinau, kad jie yra šalia. Aš žinau, kad mama už mane meldžiasi. Ir aš žinau, kad jie, kaip tėvai, jie trūpinasi savo vaikų iki paskutinio. Ir tai labai dėkingas į savo tėvams, nors, sakau, nuo 6 metų taip ir neteko man gyventi daugiau su tėvais. Bet aš minėjau pokalbio pradžioje, turbūt nežinau, kaip gyvenimas būtų pasisukęs, jeigu nebūčiau atradęs bažnyčius. Ir
ar čia buvo kažkokios konkrečios sankryžos, ar čia tiesiog hipotezė?
Ne, tiesiog kaip hipotezė, nes pakankamai daug aktyvos veiklos.
Jau būtumėt politikas buvęs, man atrodo.
Nežinau, kas aš būčiau buvęs, nes iš tiesų mane žavėjo teatras. Bet.
Bet, o gal, o.
O. Tai va, tai čia toks momentas.
Aš klausytėms priminsiu, kad mes kalbame su apaštališkojo nuncijos Lietuvoje asmeniniu sekretoriumi kunigu Mindaugu Šlaustu. Dabar esam čia tokioje vietoje užstrigę, kalbame apie seminariją, apie klierikus. Labai vaizdingai, vėlgi, jūs taip gražiai pasakojat ir apie tas bulves, ir apie tą klierikų gausybę. Bet tai jau skamba kaip iš praeities. Ką aš noriu klausti? Kaip jums pačiam, jūs turite tokią labai, na, apskritai Telšių vyskupija, jinai garsėjo ir pašaukimų, gausumų ir savitumo, tikrai daug tas kraštas turi, bet kaip jūs žiūrite dabar, vat, kai tie laikai pasikeitė, tos seminarijos susitraukusios, skaičiai sumažėja, nes kiekvienas žmogus turi kažkokį savitą požiūrį, vieni sako, kad, na, viskas eina tokia sinusoidinė kreivė, aukštin žemyn, kiti sako, kad krikščionybė dabar į opoziciją truputėlį išeina. O gal čia tik laikinį dalyką? Kaip jums pačiam, vat, kaip jūs į tuos visus laiko ženklus žiūrit, kaip jūs juos vertinat?
Suprant, iš tikrųjų klausimas atsakyti yra nelengvas. Yra daug dalykų pasikeitusių. Dar kitas momentas, čia mano asmeninė nuomonė. Kai buvo pilnos seminarijos, turbūt galvojam visi, kad jos tokios ir bus. Manau, kad yra trūkumas tos pastoracijos pašaukimų klausimų. Sakykim, pradėkim nuo tokio elementaraus dalyko, patarnautojų skaičius bažnyčiose. Jis yra ženkliai sumažėjęs. Jis yra labai ženkliai sumažėjęs. Ta pastoracija, pašaukim klausimų, ten daug kas, mano kolegos kunigai gali pasakyti, bet su mumis ten niekas nedirbo. Negaliu sakyti, turbūt mes nepajutom. Nes kunigai su mumis kalbėjo, daugiau skyrė dėmesio. Nors dabar galėtų sakyti tikybos pamokos ir panašiai, bet dabar
pasakyti,
yra kitas
kad
laikmetis ir truputį reikėtų žiūrėti strategiškai, ką turėtumėm daryti. Bet visų pirma, mes turim turėti planą. Mes norim ar nenorim. Bet mes turim labai aiškiai žinoti, ko mes norim. Mes turim labai gerai suprasti šio laikmečio poreikius, mentalitetą, jaunimo ir per tai bandyti strategiškai dirbti.
Aš noriu paklausti. Na, kaip aš įsivaizduoju jūsų būseną tuo metu, kaip jūs ėjot į kunigystę? Daug bendraminčių, didžiulė seminarija, viskas ant bangos, viskas taip į kalną. Nebūna kartais tokio jūsų su dievu pasišnekėjimo, kad bičiuli mielas truputėlį mane suvedžioji, ėjau į klestinčią bažnyčią, o dabar štai vat reikia kautis dėl pašaukimų?
Ne, žinot kaip ir aš atėjau į bažnyčią. Atėjau tarnauti dievui žmonėse. Man patinka tas posakis, dievui žmonėse. Ir ar toj seminarijai daug ar mažai, bet dievo tautai ir žmonėms tas poreikis dvasinis jis vis tiek yra. Mane, sakykim, dievas tikrai nenuvylė ir nesuvedžio ir aš esu laimingas. Tarp kitko, buvau rugsėjo mėnesį Romoje, teko susitikti su šventuoju tėvu akis į akį. Popiežiaus klausimas buvo, sako, ar tu esi laimingas kaip kunigas?
Jūsų paklausė. Taip. Pranciškus.
Pranciškus, taip.
Laimingas jis žmogus, aš jums galiu pavydėti.
Iš tiesų, tai buvo kažkoks nesuplanuotas dalykas. Tai,
o kas susitikot?
Bendroje audiencijoje buvo pasodintas, žinot, kaip dalyvauja bendroje audiencijoje vyskupai ir už vyskupų pakvietė mane taip pat su popiežium pasisveikinti. Tai buvo paskutinis ir toks džiaugsmas, kad galėjom su popiežium dar truputį šiaip
pasišnekėti.
Reiškia, bet jo pirmas klausimas, kuris mane tikrai labai nustebino, tai jis visų pirma manis paklausė, ar tu esi laimingas kaip kunigas. Tai aš taip staptelėjau ir sakau, taip, aš laimingas, aš iš tiesų laimingas. Nes tas mano gyvenimo kelias daro mane laimingu. Ir nė dienos nesigailėjau šito.
Žinot, na, žodžiai labai daug pasako, kai žmonės vieni kitiem kalba, bet kai tu matai tą žmogų iš arti, jo akis, jo gestai, jie irgi labai daug sako, ką nors tokio, nežinau, kitokio. Pažinot, supratot apie popiežių, negu šiaip mes jį matom ten iš laikraščių, iš interneto, iš televizijos transliacijų. Koks jis kaip žmogus yra?
Iš tiesų, jo tada katechezė tokia tikrai buvo ir uždeganti, ir padrasinanti, ir sakau, to padrasinančių žodžių mums rūksta. Sako, bet Lietuvas, taigi Marijos žemė, jūs ten sako laimingai, jūs ten po Marijos globa. Toks, aiškiai, tu suvoki, kad popiežius žino. Ir paskui sako, nepamesti ryšio su Dievu, nepamesti ryšio su gailestingumu, sakot, kaip kunigas. Tai iš tiesų, tas mano laikas, pokalbio laikas su popiežium, sakykime, tai buvo kažkokios 3-4 minutės.
Bet čia yra labai daug.
Taip, iš tikrųjų.
4 minutės telpa gražiausias pasaulio dainos.
Buvau laimingas ir jis tiesiog taip žmogiškai, suprant, jis tiesiog paėmė už rankos ir taip žmogiškai su tavim kalba. Ir jis tau kalba labai paprastai. Nėra, kaip aš čia kažkur aukščiau, o tu čia kažkaip žemiau, labai broliškai. Nes jis paklausė, kiek metų kunigystėj. Ir aš sakau, kad nuo 16 metų pasirinkau kunigystės kelią ir taip toliau. Jis įdėmiai klausėsi svarbiausiai. Jis nėra taip, kad paklaustų ir paskui nesvarbu, kad tu atsakytum. Ir jis palaiko tavo dialogą. Tai rodo, kad jeigu jis kalba su tavim, tai jis kalbasi su tavim.
Čia truputėlį toks pakrypimas į kitą pusę, bet kad jau apie popiežių kalbam ir prisiminiau šių dienų aktualijas. Trupučiuką paprovokuodamas. Toks mano darbas. O jau jūs žiūrėkit, kaip čia suksitės. O gal čia ir jūs, žinot, kaip pirštų jakį. Kažkaip šiandien labai noris jums apie aktualijas kalbėti. Popiežiaus vizitas Švedijoje. Aš net nebejoju, kokį furorą jis turėjo sukelti, atsiprašydamas protestantų. Kur aš pamačiau tokį didelį, čia tas žodis dabar tiktų, tokį paradoksas, va tas žodis yra, tokį didelį paradoksą. Jėzuitas. Na, iš jėzuito atėjęs į popiežius.
Taip.
Jėzuito ordinas vos neįkurt, na gerai, jis nebuvo įkurtas kovai su reformacija, bet buvo didžiausias bažnyčios įrankis kontrareformacijoje. Ir staiga, 2016 metais, vienas iš jėzuitų tapęs popiežium nuvažiuoja į Švediją pas protestantus ir sako, broliai, ne viskas ten buvo taip paprasta praeitais laikais. Na, kitaip tariant, jis duoda tokią atsiprašymo žestą. Turbūt vieni sako, o, koks šaunus popiežius, kaip čia gražiai, kaip čia viskas švelniai. Bet juk tikrai mūsų bažnyčia ta katolikos, reiškia visuotinė, daug visokių nuomonių yra. Turėjo kilt furoras.
Taip, kadangi daug kas priminė, žinote, kad tas laikotarpis toks paženklintas kovom ir žmonių aukom. Iš vienos ir iš kitos pusės buvo padaryta daug klaidų ir negražių dalykų. Mes žinom, tas momentas istorinis kujus regijojus religijo, kieno valdžia toj religija ir mūsų Lietuvoj. Tas vyko, ar tai priklausė nuo didikų, Ir mes žinome, kad iš kai kurių valstybių, kurios pasirinko protestantiškai į kelią, katalikai buvo vėjami arba raginami atsiversti į protestantizmą. Iš katalikų pusės taip pat buvo tas vertimas žmonių į katalikybę. Ir daug visokiausių dalykų įvyko. Manau, kad popiežius atsiprašė už visus tos tokius, sakykime, nekrikščioniškus žestus. Žinote, mes galim ten kaltinti ir visą kitą, bet yra labai svarbu mokėjimas atsiprašyti, tai kaip tarsi užbriežti raudoną liniją ir sakyti, mes pradėm naują etapą. Kaip ir šeimoje, ar ne, jeigu kas įvyksta, žiūrėkit, turi visų pirma atsiprašyti, kad iš naujo pradėtų. Tai ir šitas momentas ir popiežius Pranciškus ne pirmasis, kuris atsiprašo. Protestantų ir Jonas Paulius II atsiprašė. Už bažnyčios vaikų klaidas. Šitas popiežius, jis tai padarė. Savo būdu, taip pat primindamas, kiti gal galėjo galvoti, kad čia popiežius jau čia labai jau tarsi bando pripažinti gal Liuterio tiesą, bandė taip interpretuoti netgi.
Čia kas tai bandė? Žiniasklaida?
Jo, čia tokių visokių nuomonių buvo netgi ir iš bažnyčios pusės, tai ką mes gyvenom iki šiol klaidojo.
Ne, čia, jis pasakė, kiek aš girdėjau tokį vieną įdomų dalyką, kad kas man tikrai nuskambėjo taip revoliucingai, kad Liuteris tarsi padėjo ir katalikams atrasti Dievo žodžio svarbą didesnį.
Taip, tas švento rašto, sakykime, gilesnis pažinimas ir priartinimas prie žmonių. Tai taip, tai yra tiesa. Nes, žinot, kad ir paskui Tridento susirinkimas, kuris buvo iššauktas šito, kas labai buvo taip pat svarbu.
Dar vieną pabandysiu. Šūvė. Į jūsų vartų šauti. Dar trupačiu, kad turim laiko ir kantrybės. Kalbant apie praktiškus dalykus, nežinau, ar tai galioja dvasininkams, bet kiek turiu pažįstamų bičiulių, kurie dirba politiniam lauke. Dabar apie diplomatinį lauką kalbu. Aš juose matau tokį momentą, kad kai jie paragauja diplomato duonos vienu ar kitu kampu, kažkas manęs jau užsidega. Ir nekalbu apie kažkokius blogus užsidegimus, bet apie tam tikrą tokią sveiką aistrą. Na, tas darbas yra, kai žmogus paragauja scenos, jis jau supranta dalykus kitaip. Kažkas yra panašaus su diplomatija. Man atrodo, kad tai, ką jūs daro dabar, tai yra labai diplomatija. Ar jūs atpažįstat tame mano kažkokiu metu pavyzdžių kalbėjime apie tam tikrus... Pavyzdžiui, žiūrėkit, kiek yra ir sėkmingų mūsų lietuvių kunigų, kurie, at, Rolandas Makrickas man dabar ateina į galvą, ne, jis taip Romoje, jubilėjinio komiteto, čia buvo vadovas, dabar Amerikoje yra, va tai jau yra, vadinkim, karjeros diplomatas. O vat jeigu, pavyzdžiui, siūlytų, sakytų, nenori važiuoti į Romą ar kur nors kitur pastudijuoti, nes man yra tekę kalbėti su kunigais, va čia studija, kur sakė, kad gavo tokius ir mes sakė, nenoriu, aš esu, sako, sielovadininkas, jūs irgi toks?
Turbūt kiekvienas turi daryti tai, ką jis gali daryti geriausia.
Mhm.
Seminarijai matosi iš klerikų jau, kuris knygos žmogus, sakykim, studijų, ir jis paskui labai gražiai po studijų į Lietuvą grįžęs, darbuojasi su tokiu užsidegimu ir gražu žiūrėti, skanu žiūrėti, matyti. Ir savęs, tarp kitko, šitame lauke nematau.
Kaip įdomu.
Jo, nes aš esu daugiau praktikas negu teoretikas. Tas praktinis, realus ėjimas, liudijimas, kalbėjimas, malda.
Tas popiežiaus Pranciškaus jums užduotas klausimas, egzistencinis klausimas, ar tu laimingas, ar ne? Na, jisai kiekvienam žmogui yra, kuris mes turime bent jau kiekvieną rytą ar vakarą savęs paklausti, ar tu laimingai tą dieną nugyvenai, ar tu patenkintas esi savim. Suprantu, kad tai, ką jūs darot šiandien, bet jau kiek aš žiūriu, jūs tikrai atrodot laimingas žmogus. O jeigu kalbėti apie tą laimę, kuri yra labiau su žodžiu rytoj susijusi, kaip norėtumėt, kad būtų? Kalbu apie jūs, apie jūsų planus.
Tai mano planai toliau tęsti savo tarnystę. Mhm. O paskui tai matau tikrai savo tarnystę vėl, savo vyskupiją, vėl save visą atiduoti parapijoje. Žmonėms, kaip pasakyti, laiminti jų namus, lankyti kas metai šeimas. Iš tikrųjų didžiulis darbas nuovargis, bet iš tikrųjų didžiulis džiaugsmas, kada tu gali ateiti ir iš tikrųjų rasti su žmogum laiką pasikalbėti, pamatyti, kaip jis gyvena. Nes aš neužmiršiu vieno savo gyvenimo patirties kaip kunigas. Atėjau į namus, į turtingo žmogaus namus, palaiminom, pasišnekėjom. Buvom su ta šeima ir per gatvę perėjau į visišką lūšnyną, galima sakyti. Įėjau ir man tas vaizdas po šiai dienai grindis, varginga šeima, daug vaikų, ne dėl to, kad būtų išgerėjai, bet tiesiog žmonės tokiam skurde ir atsimenu, kaip šiandien toks didelis bliūdas padėtas virtuvėje ir minko mėsą, moteris iškia, o kunigėlė, jau atėjai, čia susitvarko viską, reiškia, uždega žvakutę. Ir vėl tas nuoširdumas, tas santykis, ir tu matai tą savo žmogų. Išėjęs iš vienų namų ir atėjęs į kitus namus ir vėl eini į kitus. Ir tiems reikia skelbti Dievo žodį. Bet kartais reikia parodyti, kad šalia tavęs gyvena žmogus, kuris yra reikalingas. Paramos, kurio tu negali pamiršti, kartais mes žinot užsidarom, bet kunigas vat, parapijoje, kada tu suvoki va šitą realybę savo homilijose, sekmadienį ar kitų metų, būtent tu turi ir priartinti ir parodyti žmonėms, vat, kas šalia tavęs gyvena. Ir kaip krikščionis, kaip turėtum reaguoti, kaip tu turėtum gyventi. Bet kada tu nepažįsti savo parapijos, savo žmonių, savo tos realybės, tai tada tu gali kalbėti teoriškai. Bet ką reiškia teoriškai kalbėti? Tai tam žmogui, nu, žinot, gražiai kunigėlis pakalbėjo, bet...
Dar vienas klausimas užėntis mano galvoje. Jeigu kalbėtumėm apie šventuosius, turit savo vieną ar keletą favoritų? Sako, šventieji apie žmonės labai daug pasako.
Šventieji... Aš visada žaviuosi visai šventaisiais, kai paskaitau jų gyvenimus, bet... Man turbūt Filipo Nėrį.
Filipas Nėrį, Filipas ne? Nėris. Filipo Nėrį.
Jo.
O priminkit jo trumpą istoriją, kuo jis buvo ypatingas?
Savo tarnystėje jis norėjo gyvykti, skelbti evangeliją.
Čia palaukit, jezuitas ar ne?
Jis norėjo per jezuito ordiną, jis norėjo išvykti į Indiją. Ir paskui, kada jis Romoje belaukdamas to pritarimo, leidimo, pamatė apleistus vaikus Romoje.
Aha.
Ir žiūrėkit, paskui, kada jam ateina ta galimybė išvykti, jis sako, misijos mano yra čia. Ir jis tai daro džiaugsmingai. Čia ir dabar matyti, negalvoti, kad aš galiu ten kažkur padaryti, nuveikti darbus, ne. Visada savęs klausiu, ką aš čia galiu padaryti. Kur mano misijos? Čia yra mano misija. Tiesiog nereikia ieškoti, važiuoti į Afrikas ar Filipinus ar dar kažkur. Po pasaulį ieškoti, tapti misionierium. Tiesiog čia yra misijos. Kartais tau panosiai ir tiesiog nematai. Aš visada sakau, nereikia nuversti kalno, kad įrodytum, kad tu gali kažką padaryti. Tu padaryk kažkokį tai dalyką mažai ir vat jo pavyzdys, jo tarnystė su tais vaikais, vat pamatyti čia.
Beros neklydau, kad šventieji apie gyvuosius pasako labai daug. Tas pavyzdys labai gerai iliustruoja visą tai, ką jūs ir sakot, kas jums yra svarbu.
Nu, taip turbūt kiekvienas atranda. Aišku, tas ryštas, tas pasiryžimas, tik visada savęs paklausi, ar tu taip galėtum? Aišku, galėtum. Tik reikia noro. Reikia daryti. Negalvoti, ar galiu padaryti, reikia daryti. Suklysi. Atsikelsi. Kažką gal pradėsi iš naujo daryti, bet jeigu tu galvosi, kad ne, gal čia ne, tai tas gyvenimas taip ir prabėgs ieškojimuose ir kas iš to? O kaip tau Dievas davė gyvenimą kaip dovaną, ar ne? Ir ką tu tada? Tai tu vis ieškojime, kur tu čia save gali realizuoti, kur tu čia save gali, ar ne? Čia ir dabar, čia.
Kunigė Mindaugai, noriu dėkoti jums šitą pokalbį. Nežinau, kiek mums pavyko jūsų asmenį atskleisti, taip atrodo, kad tų klausimų daug tiesių apie jūs, gal per daug jų nebuvo, bet aš jaučiuosi su jumis susipažinęs. Ir man tai malonu matyti ir girdėti, kad šiandien tie žmonės, kurie yra prie vairo, na, veiksmo centre, kad jie yra atviri, neišsigandę, neužsidarę, kaip kartais gal norėtų kas nors parodyti bažnyčią, kad ji tokia nenorinti atsiverti, nenorinti matyti. Ir kartu mane labai iš tikrųjų nustebino nuoširdžiai tas toks jūsų nesikabinimas. Ir čia ne tai, kad blogai to žodžio prasme nesikabinimas į diplomatinį. Man atrodo, kad tai yra toks žavus, toksai na, pasaulį atveriantis. Nors sako, kaip laukia jūreivis, jau yra jūreivis visam gyvenimui. Jeigu kažkas jau su diplomatija, tai sako, irgi gal ir sėdės ant soliuko, bet visada kažkur mintis ten bus. Aišku, nežinia, kaip viskas susiklostys. Ir jūs pats nežinot, ir mes nežinom. Bet tikrai labai žavi jūsų ištikimybė sielovadai. Ir tiek man, manau, ir mūsų klausytojams girdisi, kad tai yra nesumeluota, nekokia nors pridėta maniera, kad jums tai yra sava ir atvira. Tai yra didelės dovanos. Tikrai labai norisi palinkėti, kad tas Žmogaus matymas niekada niekas jums jo neužstotų. Ir tikrai noriu dėkoti už tą skirtą laiką. Įdomių dalykų papasako, to įdomiausias buvo man vis tiek iki šiol. Žmogus, kuris matė Pranciškų iš arti, popiežių Pranciškų.
Jo, iš tikrųjų, tai man pačiam didžiulė Dievo dovana ir tikrai dėkingas visų pirma nuncijui, kuris taip pat nesitikėjo galvo, kad taip įvyks, bet iš tikrųjų mano gyvenime tai labai svarbus momentas.
Ar galima sakyti, kad tai yra vienas didesnių dalykų, kuo Dievas nustebino jūs gyvenime?
Dievas šiaip stebina mane gyvenime.
Stebina?
Kartais, kai pagalvoju, atrodo, tas gyvenimas taip tarsi sviestų pateptas. Bet sakau, čia tas labiausiai, kad Dievas mane stebina, kaip viskas pasisuka gyvenime. Nes tikrai sakau, kad vaikystė, kas būtų pasakęs, kad būsiu kunigas, tikrai tikėjimas, sakykime, kurio nepraktikavo, kai gyveno su tėvais, apie tai iš vis nebuvo nei kalbos.
Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų pašnekovas buvo kunigas Mindaugas Šlaustas, asmeninis nuncijaus sekretorius. Kalbėjomės apie daug įdomų dalykų. Jeigu įsijungėte nuo pradžių, atsisukite ir pasiklausykite, tikrai rekomenduoju. O jums visiems sakau, iki greito, tikiuosi susiklausyti jau kitą savaitę. Likite įsijungę Marijos radiją, čia skamba gerų dalykų. Sudie.
Ačiū jums visiems, Dieve laimink.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Ir